እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10-14 ወይ ድማ ካብ 4-4 ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣፍሪ ጉዳያታት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 13/2022 ወይ ድማ 7/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ሕማም ስነ ኣእምሮ ብሕልፊ ፀቕጥን ጭንቀትን ብደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ 150 ሚልዮን ህዝብታት ዝረአ ሕማማት ከም ዝኾነ ድርሳናት ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። እዚ ገለ እዋን ተመሳሳሊ መብዛሕትኡ እዋን ድማ ምስ ሰባት ዝነብር ዓይነታት ሕማም ግቡእ ኣተሓሕዛ እንተዘይተገይርሉ ካልኦት ሕማማት ኣስዒቡ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሓደገኛ ሕማም እዩ ይብሉ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ። ኣብ እዋን ፀገማት ስነ ኣእምራውን ሞያውን ሓገዝ ምሕታት ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከብ ሕብረተሰብ ልሙድ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ሕብረተሰባት ብልምዲ ሽግሩ ዘካፍለሉን ሓገዛት ዝረኽበሉን መንገዲ ደኣ ይሃልዎ እምበር እዚ ግን ኣብ ስደትን እዋን ኩናትን ኣዝዩ ፅንኩር እዩ። ንኣገዳስነትን ተራን ሞያዊ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ስፍሕ ዝበለ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ጠንቂ ምልክታትን ሕክምናዊ ኣገባብን ፀቕጥን ጭንቀትን ተሳትፎ ማሕበረሰብን ካልኦትን እውን ክለዓሉ እዮም። እምበኣር ኣብዚ ጉዳይ ክልተ ሞያውያን ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ንልዕሊ 32 ዓመታት ኣብ ሞያ ሕክምና ስነ ኣእምሮ ዝሰርሑ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ክኢላ ሓኪም ስድራ ቤት ዶክተር ኣለም ተስፋይን ክልቲኦም ካብ ሽወደን እዮም። ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ከስግረኩም።
ኣጋይሽና ክብረት ያበለይ እዚኹም ፍልጠትኩምን እውን ተካፍሉና ስለ ዘለኹም ኣዚና ነመስግነኩም። ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እውን ሰማዕትና ውሽጢ ዓዲ እውን ዘሎ ህዝቢ ሎሚ መሪፅና ዘለና ርእስቲ ኣእምራዊ ሕማም ኢልና ጥቕልል ክነብሎ ንኽእል። መፅሓፍ ዶክተር ቴድሮስ ኣንብብ ነይረ መወዳእቱ ዒንተይ ኣብዘን ቃላት እዚአን ዓሪፈ ከመቶም ክጥቀመሉ ዶክተር ቴድሮስ ብስማዕ ብሓልየት ብስቕታ ብፅዋር ብፅንዓት ብትዕግስቲ ምሕጋዝ ብፍቕሪ ብርህራሂ ምፍላጥ ብፃዕሪ ብትሕትና ምርዳእ ብኣእምሮ ብምስትውዓል ብፍዋስ ብጥንቃቐ ብጥበብ ምድሓን ብመድሓኒት ብእምነት ዝብሉ ቃላት ተወቂጦም ኣለዉ ኣብ መፅሓፉ። እስኪ ኣብ ቅርብ ከፅንሖም እሞ ናብቲ መደብ ናሕናት ይቐፅሉ ዶክተር።
ወለ እቲ ጥረስካዮ መቸም ናይ ሕብረተሰብና መሰረታዊ እምነት እዩ። እዚ ከዓ ከም ሓኪም ኮነ ዝኾነ ርክባብ ትገብሮ ዝርርብ ወሳኒ እዩ። ምስማዕ ክንፍትን ከለና ብዝተኻእለ መጠን ብጥንቃቐ ምስትዋዓል ክንሕግዝ ክንደሊ ከለና ብፍቅሪ ብርሕርሐ ክንፈልጥ ክንደሊ ከለና ከዓ ብፃዕሪ ብትሕትና ዓንቲ ወይ ጥቕሳ ቢልካ ኣሜሪካ ሕብረተሰብና ሃይማኖታዊ እዩ መሰረት ኩሉ ፍጥረት ፍርያ እግዚኣብሄር ይብሉ ኣቦታትና ትሕትና እዩ ማለት እዮም እ ትውስቶ ኮይንካ ከዓ ግድነት እዩ ክትፈልጥ ኣለካ ንክትፈልጥ ከዓ ክፅዕር ኣለካ ንክትውሶ ዝኾነ ሓደ ሰብ ከዓ እቲ ናትካ መድሃኒት ክኣምነሉ ስኻውን ከም ፈዋሲ ክተኣምነሉ ኣለካ። እዚ እምነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማማት ናይ ኣእምሮ ብሕልፊ እኳ ኣብዚ ስሚታዊ ንዝንባለ ኣእምሮ ሕማም ፀቕጥን ቅዛነትን ኣዚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብኡ ተጠቂሱ ዘሎ መሰረታዊ እምነት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ካልእ ኣይኮነ።
ዶክተር ኣለም ዝፀንሐ ክተመክሮን ተጓንፎን እንተሃልዩ ብኡ ክንጅምር።
እሺ ቀኒለየ በትረሓወይ ከም እቲ ሕዚ ዶክተር ቴድሮስ ሓብና ክብሎ ዝፀንሐ ሕክምና ክበሃል ከሎሲ ንስኡልካ ብጥረ ነገሩ ርኢኻ ክንይ ምኩላስ ወይ ከዓ መርፍእ ምውጋእ ጥራሕ ከምዘይኮነ ምክንያቱም ናብ ሕክምና ዓለም ክትቀርብ ከለካ ሓደ ሰብ ክመሃር ከሎ ወይ ምሳ ክመሃራ እውን ክኣት ከሎ ዳርጋ ማሕላእ ኢካ ትገብር። ናይ ሶክራተስ ማሕላእ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ዝብል ብዝተኽኣለ መጠን ብኩሉ መድያዊ ኩሉ ዓይነት ሕማም ክትፍውስ ተኽኢልካ ማለት እዩ። እንተዘይ ኢልካኸው ሓሊፉ ኸኣኒ ሽግርን ፀገምን ቁስልን መከራን ክትንኪ ካብኡ ሓሊፉ ዘይከኣል ተኾይኑ ኸኣኒ ክተዳዓእስ ክተተሓዛዝን ኣየኹ ኣየኹ ክትብል ነቲ ሰብስ ወይ ነታ ሰብስ ብምሉእነታ ወይ ብምሉእነቱ ክትሪኦ ከለኻ ካብ ናይ ማሕበረሰባዊ ድሕረ ባይትኡ ካብ ቁጠባዊ ድሕረ ባይትኡ ካብ ኩሉ ነገሩ ኣብቲ ሶሳይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ካብ ዘለዎ ሮል ካብ ዕድመኡ ካብ ኩሉ ነገሩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ነቲ ሰብ ምሉእነቱ ክትቅበሎ ከለኻ ካብኡ ተደሪሕካ ከዓኒ ነቲ ሰብ ወይ ነታ ሰብ ብሰማማዕ ዝኸውን ክኸውን ዝኽእል ናይ ሕክምና ዓይነት ናይ ምፍዋስ ዓይነት ወይ ከዓ ናይ ምፅነና ዓይነት ክንገብር ኣለና እዚ ንክንገብር ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ሕዚ ዶክተር ቴድሮስ ሓወይ ዝበሎ እናስኻ እውን ናይ ኣእምሮካ ዝሰሓበካ ብትኽክል እዩ ምስማዕ ብሓልየት ብስቕታ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ሕሙም ናባኻ ክመፅእ ከሎ ተሸጊሩ ወይ ሓሚሙ ትስኻ ትፈልጦ ረው ዝኾነ ናይ ሕክምና ፍልጠት ኣብ ርእሲኡ ኣብ ርእሲ ክተዝበሉ ክተዝንበሉ ዘይኮነስ እቲ ሕሙም ዝብለካ ክትሰምዕ ፅኒትካ ክተዳምፁ ከለካ ሱ ባዕሉ ካብኡ ዝጀመር ምፍዋስ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ምፅዋር ብፅንዓት ብትዕግስቲ ሳይንስ ይብሎ ሃይማኖት ይብሎ ማሕበረሰብና ክብርታትና የብልዎ ኩሉ ነገር ምሳና እዩ ዘሎ ኣክቸዋል እዚ ብስሩ ሰብ ምዃን ባዕሉ እኽእል እዩ ሓኪም ጥራሕ ምዃን ኣይድልን ማለት እዩ። እንተኮንካ ተወሳኺ ፍልጠት ስለዘለካ ነቲ ፍልጠትካ ብዞም ሕዚ ንብሎም ዘለና ናይ ክብርታት ናይ ሰብ ሪስፔክት መግለፂ እዚኦም ኣብኡ ሓዊስካ ክትእትዎ ከለካ ፍልጠት እውን ይጠቅም ማለት እዩ። ስለዚ ትናተ የተመክሮ እውን ካብ ማንም ሓኪም ዝተፈለየ ኮነን መዓልታዊ ሕሙማት ክተስተኣናግድ ከለካ እቲ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ደቂቃ ዝኾና ዳርጋ ሕጊ ክንብሎ ንኽእል እቲ ሕሙም ዝብሎ ፅኒልካ ክትዳምፅን ክትሰምዕን ግድነት ይኸውን ንስራሕካ እውን ስለዘቃለለልካ ነቲ ሕሙም እውን ተሰማዕነት ረኺባ ፍኹስ ሲልዎ ከዛ ርበካ ናይ ውሽጡ ምሽጢር ክነግረካ ይፈቅድ ማለት እዩ። ንኸምኡ ናይ ሕክምና ናይ ሶክራተስ ማሕላ ኩሉ ግዜ ክፍለየና ይብሉን ማለት እዩ። ናናተይ ተመክሮ እውን ብከምኡ እየ ዘሽርፉ
ያኒለይ ዶክተር ቴድሮስ መፅሓፍ ሰኒድካልና ኣለካ ብዙሕ ናመስግነካ። ካልኦት መፅሓፍቲ ዝፅሓፍካዮ ዝሰነድካዮ ኣሎ ዶ ወይስ ኣብዚኣ ጥራሕ ትሓሲርካ ኣለካ?
ተቐድሚ የለይ እንደገና ካልእ መፅሓፍ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንዝወፀሎ ዕላል ዳኣኮ ዝብል እዚ ዝርርብ ኣብ ከቢድ ሕቶታት ናይ ክብን ሓላፍነት ተዓታትነትን ዕርቅን ድር እዩ ንዚ ተተሓዘ እዩ። ግን እዚ ሓደ ሕብረተሰብ ከመይ ካቦ ከም ዘለዎ ብሕልፊ ብሕልፊ ዓብይ ግሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ተገበረሉ ግዜ ካብኡ ነትወፅእ ኣይ ናይ መንገድታት ክሕል ከም ዘለካ ዘርኢ ንእሽተይ መፅሓፍ ን ኣላተ ስለዚ ገና ሕጅ ዝጀማምር ዘለኹ ብቋንቋይ ብካልእ ቋንቋታት እውን ኣለ ግን ንሱ እዚ ኣድላ ይኮነ
ተመሳሳሊ ሕቶ ዶክተር ኣለም ከም እትፈልጥ እዮ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መምርሕታት ሓባሪ እውን እዮም እዚ ዓውዲ እዚ ድማ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ምስናዳ ምፅሓፍ ንፍዕቲ ድኺ ግዜ ደሎ ከመይ ከብቲ ዓውዲ ንሱ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብቲ ናይ መፅሓፍ መፅሓፍን ምስናድን ኣይበፅሓኩም ዘለኹ ድሌት ኣለኒ ስጋ ብሎ ምግብ ናብ መፅሓፍ መፅሓፍ ወይ ፓምፕሌት ጌርካ ንህዝቢ ምብታን ምዝርጋሕ ኣብኣ ገና ኣይበፅሕኳን ዘለኹ። ስለዚ ንዶክተር ቴድሮስ ሓወይ ትደሪኸ ናቱ ሓገዝ እውን ኣብ ሓደ ዓዲ ስለነብር እቲ ኮኔክሽን እውን ሕዚ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ናቱ ኣሰር ተኸቲለ ክብል ይኽእል ክገብሮ ዝኽእል ነገር ክፍትን እየ ኢለ ይሓስብ እምበር ስጋ ብሎም ዝፅሓፍኮ መፅሓፍ የለን።
ትፍናዓደሉ ዝግባእ ድማ ዶክተር ቴድሮስ ብትግርኛ ይፅሒፍዎ እዚ ኣዝዩ ረዚም ዝኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ ብትግርኛ ምስናዶ ንባዕሉ ካብ ስድራ ድዩ ውልቀ ሰብ ድዩ መራሕቲ ድዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ። ዋላ ብትደት ዘሎ ዋላ ብዓዲ ዘሎ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ንሎሚ ሕማቅን ፀቕጢ ቅዛነትን ጭንቀትን ከመይ ይሕከም? እንታይ ምልክታቱ? መበገፂ እንታይ እዩ? ሕብረተሰብ ከመይ ክሕግዝ ይኽእል? ቤተሰብ ከመይ ክሕግዝ ይኽእል? ክሳብ ሎም እንሆ ግብረ መልስታት እንታይ እዮም ዝብሉን ጠንቅታቱ ብሕልፊ ክንሪኦ ወይና እሞ ስለ ክብራ ኢልና ንዶክተር ኣለም ክነቅድም እሞ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ሓያል ዝኾነ ፀቕጢ ክህልዎ እዩ። ኣብ እስኪ ከም መእተው ሃብና እሞ ካብኡ ዶክተር ቴድሮስ ብዛዕባ እዛ መፅሓፉ ወሸን ኢልና ክነኣት ወይና።
እሺ ሕማም ፀቕቲ ቅዛነት ወይ ከዓ ብናይ እንግሊዝኛ ተርም ወባህላ ዲፕሬሽን ኢልና ንፅውዖ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም እዩ ወይ ከዓ ፀገም። እዚ ከዓኒ ብውሑድ ንክልተ ሰሙን ብተኸታታኒ ዝፅናሕ ሕማም ምልክታት ንከርኢ ከሎ بتسب ويتسب ديبريشن ويكاني صغطي كزانت اللوة كبهات كان إذي أعطم كأم مجلسيهم اللوهم هي معلو مخنياتاتهم اللوهم تنفنياتاتهم قدي منانا وندفركنا طبعنا طيب لوهم مهلتي باكتيريا اليوم بس حادة عينت ويحان تسقن ترح عيتن أغتكن نبزحت ميزي تدارا رابي توسختي سقامات يقهلو خلو تودي ويتاقوال كابزخولون لعلمنا خونا بزخادة نابناي حموق زبالت كازن سقطن كاتي قبر مالتي بلايا بكبابينا نايا مراحمام كبها الكلوس بكا لك خم حاقيات ويكا خم كسعات أمنا عليزو مسا غسعات لبين خاز مسا وردات كوي مسلس سمعكا خاب حبرة سبو زنز مسلا زغوانا زباد زحسد أبقزو أحيزو ناتساقيا زنبرلو يزولو أبنا باقيان بسلي بزبالة ملكو بزعاب حمامام كتا مس حاكمهم يكون مس سايكولوجي يكون متراقبهم قلت لهم نعم الزراعة كذا فلوهم نسي وقاتنا في حبرة السب نعم روس أجن كوس حقله زي هذا تتكع إذا خلوا مسلم تعيز الرغم تابوي بقى كل كولي
دكتور تيدروس عباد مسلال شارك خادر وخاص مسلال زبال حدا نقرا له نعم روس أجن يبال تلوم نزل عرب ونزل الناس غطي كذانة ولو تشينكات تمسا سالديو زي الرغب ديو تحادي تصفاز اللو ديو تصفاز اللو ديو
حراي بمجمري أخولو حمامات نعمرو وي ذي بحل في حمام تشينكات حمام ساطيري غزانة سميت هاو حمام عمرو يزبهان أفكتيب ديزيزس ديزي كم كل حمام كم حمام شكور كم حمام لبي كم حمام زغن عينة حمام حمام قانو أبتي حبرة سبنا تبون زبو خلو أزيع قداس يزيغ أحد أبتي ألاما نايتا مصحافة السب نزون كم حمام بريو كقبرو خزار بولو كلا عين مسو تتحا عزي أبزي بزيزي بحلفة حمام زغط وزانة حمام جيكة أبزي الرب تمخرة مدحانيت كوني حكمنا بالحنيب كفوة سوق الحمام مقانو تقون زبوك اللي بولو تحبرة السب نزل نحل قينو خلتيو يكال لنا مالتيو بين كل حمام عمرو حمام كذانات وحمام جنكات هنا كاو فليز بالحمام عمرو تحتونا لون عبنات نس حمام عمرو جنكات تحاحازي زيت مذابة لي سميتاوي حمام حسب لعلتغيل حسب تحت دور البايبولار ديسوردر بلو خالي كبت حمامات ونالو قلتي أبحا قرنا نتقمولو نزح مزعينة حمام سن تسألي لوز بي ويعبيدو سترا حزيخونا ولا تندا حمام أمروز اللو ومحمام الزغمات وخوسبيتال وقتم كي ترفة ندا تقولو لا تبعي بيسوع سلزخ أبزغن الحرق لأنها بزعينة الزرار بها نخنياتنا عنا يتغمنا نتحمون أي تغمون إذا خساب زغوني إذا زغو لسب إنه أمرو حمام على النيلو أي كبولوني مبزحتو قذينا بنات حمام زغد غزالة تنجنكة زلو سب هوسبيتال الخيل إذا حمامات بس فترو نا أكالاوي يوتتاتوي أبقوا ساقنا ذري اسمي تاتيو كمني ساقتل بي خمني تركتا اللي بي مستنفاس مسعان سلزخول اللي زينا تسام حاكيم زنابير حاكيم زخول اللو مخنيا حمام أكالاتا وسمي زودنا عبي شقر فتر مخنياتو كل عينة مراتات مستقبر اللو تي أكالاو مراتات مستقبر اللو تي ولا حانتي بالكان تبعي الخيط كله تعيخ أخبها الكله تسوونا يكبولو نبقى لحاكمون خيلو عندنا مرمر عبيلو بلون عبس فقم فترو لخيلي قبوتي شقر كا ناتنا حبرة السب كا ننوي حقزي أبو كيت أب عقير أبو قيس لزلو وسون بعلو فترو ناجن كات عينة دحرمت كاعت وطرتات عدلو سون كاسيل نحن مصر نخيلنا قنتي قندي شقر كو نفتم حبتو خاخم اللس كلو ابني أمرو حمام صلالي هنا ني أمرو ذلو حموم كم صلو نرائك عقي قاي تمي تاو حمام ني أمرو حمام جنكة حمام غزانة كفو وصدق الحمام أسر ذخوني كل سب نحن آخر حبرة سب كم ملك سب كم حقائم كنزارة بولو نزبنا آخنا ببدأ بالبخير نحن أعتقد أن كفلها لنا
እዚ ድምጽ አሜሪካ ይው ተከታተሉ ዘለኹም ቀዳም ሰንበትን በድምጽ አሜሪካ ዘሰናዳ ፍሊ ማደቢው ተሰምዑ ዘለኹም ድማ ተራን አገዳስነትን ስነ አምራው መኽሪ ዝምልከት ዕላል ምስ ዶክተር ቴድሮስ አማኑኤልን ዶክተር ዓለም ተስፋይን ይው አንጋዲ በትረ ስልጣን ይው ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም
ሰላም ቅጽረ ላዝ ሐተዚ አም ጥልለ ቢልዳ ስናምራው ህማም ኢልና እንተሐዝና የዶ ተዘረባይ ህሽ ወይስ ጻጢ ቅዛነ ጭንቀት በስቲዲ ወይ ከአ ገለመለ አምራው ምዝንባልና ፈላሊና እንተ ተዛረብና እዩ ዝምረጽ ዝብል ሰብ ስናምራው ጸገም ወይ ከአ ገለይሎም ጥልለ ቢሎም ዘይዛረውና ዞም ክኢላታት እንተ በልኹም ስታይትልዋ
እሺ አንየለይ ማለት ናብነት በሐሲሩ ንምላስ አክል ሐደ ሰብ አካላዊ ዝኾነ ህማም አለዎ ንበሎ ሽኮሪያ ኾን ይኽእል ናይ ደም ድፍኢት ዝለዓለዎም ወይ ከዓ ሃይ ብላድ ፕሬሸር ኾን ይኽእል ናይ ልቢ ድኻም ኾን ይኽእል ቲቪ ኾን ይኽእል ናይ ሳምባ ተፈላለየ ኾታ ናይ እግሪ ናይ ኩሉ ዓይነት ህማማት ኣሎ ስለዚ ንዚ ሕማም እዚ ዝኣካላዊ ሕማም እዚ ብምሉእ ስቑኢልና ጭፍሊ ቀቢልና እዚ ሲ ኣካላዊ ሕማም ዘለዎ ኢልና እንተ ቕሚጥናዮ ክንፈልዮ ይንኽእልን ማለት እዩ ኣየናይ ኣካሉ እዩ ሓሚሙ ምክንያቱም እቲ ሕማሙቲ ዳያግኖሲስ እንድሕር ብስርዓት ዘይፈሊጥካዮ ከመይ ክትሕክሞ ከምትኽእል እውን ኣይትፈልጥንኻ እግሪ ከተሕዊ ክትብል ልቢ ክትጎድእ ትኽእል ልቢ ከተሕዊ ክትብል ሳምባ ክትትግፍ ትኽእል ፀላም ከዲ ከተሕዊ ክትብል ካሊእ ኣካላትካ ክትጎድእ ትኽእል ስለዚ ግድን እዩ እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሕማም እውን በብቦቱ በብናቱ በብሊ ከማልኦ ዝግብኦ ነጥብታት ኣለዎም ክራይቴርያታት ኣለዎም ፈሊና ክንሪኦን ክንግንዘቦን ክንማሃሮን ብዕምቆት ክንጥምቶን ኣለና ስለምንታይ ንሱ ምስ ፈለጥና ኢናቲ ንዕኡ ዝኸውን እታ ስፔሲፊክ ዝኾነት ሕማም ዝተፈለየ ንዓ ኣትግባእ ሕክምና ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ፀቕቲ ቅዛነት ክንብል ከለና ዲፕሬሽን እዩ እዚ ከዓኒ ከም ዲፕሬሽን ከም ፀቕጢ ቅሳነት ክንሪኦ ኣለና ሳይንሳዊ ዝኾነ መግለፅታት ኣለዎም ኩሎም ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ብዙሓት ስለዝኾኑ ገሊኦም ከበድቲኦም ገሊኦም ፍኹስ በሊኦም ገሊኦም ማእኸሎት እዮም እና ዝተፈላለየ መግለፂ ኣለዎም ስለዚ እሱ ፈሊና ኩሉ ክንሪኦን ክንጥምቶን ክንምሃሮም ክንርድኦን ተረዲእና እውን ንዘይተረድኦ ክነረድእ ኣለና ንሱ ምስ ገበርና ኢና ትፈውሲ ክንረኽቦ ንኽእል ስለዚ ብሓንሳ ጨፍሊቕና ንበሎ ናይ ኣእምሮ ሕማም ወይ ከዓ ፅላለ ክንብሎ ዶ ኣለና ኖ ከምኡ ክንብሎ ይብልናን ያው ተፀኒዑ ተወድአ ነገር እውን እዩ ንዓና ናብ ትግርኛ ቀይርናስ ንተህዝብና ዳኣልና ዘየብፃሕናዮ ኮይንና እምበር ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ናይ ክንደይ ዓመታት ተፀንዐ ሕማማት ስለዝኾነ ቀሊል እዩ ማለት እዩ
ዶክተር ቴድሮስ ሓንቲ ኣገዳሲ ትሕቶ ከምፀልካ ዕድመ ዶ ይፈሊ ቦታ ዶ ይፈሊ ፍቅያት መሲሎም ዘይዝሩ ክዛረቡን ዘይግበር ክገብሩን ትረኽቦም እሞ ግን ጥዑያት ተባሂሎም እዮም ኣብ ኣውሮፓ ዝነብሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብልሙድ ኣብ እንዳ ዶክተር ከድካ ከምዚ ዓመታዊ ወይ ሽዱሽተ ወርሓዊ ቸክኣፕ ስለዘይግበር ኣይፀንሐናን እሞ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ክሳዕ ክንደይ ዝተቃልዐ እዩ ንሓደግኡ
እዚ መጀመርያ ሕቶካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ንኣብነት 400 ናይ ሕየ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብዚ ስኻት ንብሩ ሃገር ኮነ ኣብዚ ንሕና ንብሩ ሃገር ሕማም ፀቕጢ ቅዛነት ኣለዎ ዲፕሬሽን ኣለዎ ኩንዱ ዝኾኑ ሰብ ከዓ 4-5 ካብ 100 ከዓ ናይ ሕማም ጭንቀት ኣለዎ ናይ ዓለም ጥዕና ማሕበር ኣብ ሙሉእ ዓለም 270 ሚልዮን ሰብ እዩ በዚ ሕማም ብሳዕ ስለዚ ኣብ ሃገርና እውን ከም ኩሉ ሃገር ንፍለጦ ኣይንፍለጦ ብዘይገድስ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣብ ብዙሕ ዓድታት ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ መፅናዕትታት ኣሎ ብWHO ኣብ ናይ ዓለም ጥዕና ማሕበር 4-5 ካብ 100 ናይ ሕብረተሰብ ሕማም ፀቕጢ ቅዛነት ይሕዞ እዩ ድሓ ዶክተር ዓላ ቅድም ጥቕስ ከም ዘበለቶ ተመላላሳይ ሓንሳብ እንድሕሪ ሒዙካ ኣብ ሂወትካ ተደጋጊሙ ክመፅበካ እንተዋሓደ ኣብ ብዙሕ ግዜ መፀካ ሳልሳይ እውን እቲ ሓንሳብ ዝሓዞ ሕማም ብዘይ መድሓኒት ግዜ ወስድ እምበር ክሓወቀ እዩ ስለዚ ምስ ሓወየ እንደገና ናብቲ ንቡር ህይወቱ ምላስ ግን ካለ ጊዜ ሞጽፈሎ ከአ ታይዳት ቆይዘይ ለበረን ባህል ካለ አሸጋሪ ህማም እዚ ተጻራሪ ህማም አእምሮ ብዙ ዝኸይድ በተሓደ ወገን ፀቂ ተስፋ ምቁራፅ ዘለዎ ስሚዒታት ክተደፅን ሕሙ ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ኣስፋሕፋሒ ዝኾነ ስሚዒታት ተርኢ ብዙሕ ትሕወስ ብዙሕ ላዓልን ታሕትን ትብል እዚ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝዋቅዐ ሽግራት ኣሎ ሓንሳብ ሕማም እዛነት ዝሓዞ ሰብ ናይ ሃገርና ኣዳእያ ስቁ ዝብል ትኾነ ዘይዛርብ እንትኾነ እቲ ዘይምርዳእ ሓንሳብ ከም ፅቡቁ ነገር እውን ይውሰድ እዩ ሕማም ከም ትዕግስቲ ከም ናይቲ ሰብ ጠባያት ከም ናይቲ ሰብ ባህርያታት እውን ንርአ እዩ ስለዚ እቲ ሕማም ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ግን ሓደ ክልተ ሓደ ዓይነት ናይ ሕማም ጭንቀት ኣካላት ዝኾነ ሕጂ እዚ ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝወለድ ውጥረት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ንህወትና ድስግ ዘርድእ ከቢድ መጥቃዕቲ ክንረክብ ከለና እሱ ምስ ሓለፈ እንደገና ዝመፅእ ውጥረት ጭንቀት ኣሎ እዚ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዝብሉ እዩ ኣባካትኩም ኣብ ኣሜሪካ ውግእ ዝነበሩ ወታድራት ንዓደም ክምለሱ ከሉ ዝርእዎ ስሚዒታት እውን ኣሎ እዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ከቢድ ፀገም ኣብ ከቢድ ውከት ኣብ ከቢቡ ዘሎ ሕብረተሰብ ብከምዚ ዓይነት ከምዝሰቀ ክርዳኣና ክእል እዩ ግን ክሳብ ሓጂ ብቁዕ ዝኾነ መፅቃዕቲ የብልናና ምናልባት እቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝወፅእ ጭንቀት ኣብ ሃገርና ብዙሕ ከይበለ ኣይተርፍን
ክንቅፅበላ ዶክተር ኣለም ብዝበዝሕ ህዝቢ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ህውከትን ኩናትን ወረ ኩናትን ኣለውን ፀኒሖምን እዮም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ስለዚ ምስቲ ዶክተር ቴድሮስ ዝብሎ ዘሎ ክንደይ ሰብ ደኣ ተለኪሙ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል
ብጣዕሚ ስናትናሲ ናይ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኩሉ ግዜ ወላ ንሚእትን ሓምሳን ዓመት እኳ ንድሕሪት እንተኸድና ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሉ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ወራራት ይኹን ምብሰባሳት ብግዝኣት ቱርኪ ዘበን ቱርኪ ዝበሃል ግዜ ግዝኣት ቱርኪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድሚኡ እውን ናይ ዕራብ ናብ ምስራቅ ኣፍሪካ ናብ ሃገርናቸም ዘባሰበስቦ ናይ ኣክሱም ስልጣኔ ንድሕሪት ክምለስ ከሎ ህዝብና ዝሕዝ ዘሎ ሕብረተሰብ ጥራሕ ኮና ንርኢ እቶም ቅድመ ወለድና ዝነበሩ ተደጋጋሚ ትራውማ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተደጋጋሚ ጉድኣት እንዳበፅሖ ይወድቕ ንእሽተይ ብድግ ይብል እንደገና ይወድቕ ይውረር ይቕተል እዚ ህዝቢ እዚ ናይ ብሓቂ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ውፃእ መዓት ንበልዎ ውፃእ መዓት ኢልና ኢና ንፅውዖ መዓት ዝተሓሊፉዎ እዩ እዚ ከዓኒ ዳርጋ ናብ ጂን ከዓና ወይ ናይ ውሽጢካ ናብ ዲኤንኤ ካ ኣትዩ ዝወራረስ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥን ጭንቅን ኣምፅ እዩ የምፅ እዩ ጥንኩር ህዝቢ እዩ ዝበሃል ህዝብና ያ ብዙሕ ሽግር ሓሊፉ ስለዝመፀ ጥንኩር እዩ ግን ውፃእ መዓት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሕዚ ድሕሪ መጥቃዕትን ጉድኣትን ካታስትሮፊክ ዝኾነ ኩናትን ታይሞክ ድርቅን ጥሜትን ስደትን እዚ ኩሉ ሓሊፉ እናተወራረሰ ዝመፀ ሞተ ህዝ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ዘን ተወሰነ ዓመታት ህዚ ዘሎ በፂሕዎ ዘሎ እዚ ዘይበሃል ማሕሴትን መጉዳእትን ድሕሪኢካዮ ሕማም ፀቕጢቕ ዛነት ኢልካ ኢመርጀንሲ ዝኾነ ኣኪዩት ስትረስ ኢልካ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ድሕሪ ግዜ እናተገለፀ ዝመፅእ ፖስት ትራውማቲስ ዲስኦርደር ዝብልዎ ሕማም ተፀኒዑ ስታትስቲክ ወፂኢሉ ስለዘይኮነ ክንዲዙ ይኸውን ኢልካ ንክትዛረብ ከብድ እዩ ግን እርግፀኛ እየ ብዞም ሕዚ ኣብ ሰላም ዝነብሩ ዘለናዮ ሃገር ስዊድን 100 ዓመት 150 ዓመት ኩናት ሪኦም ዘይፈልጡ ሃገሮም ከማዕብሉ ጥራሕ ፅርግያ ክሰርሑ ፖላስታት ክውስኹ ሃብቲ ብሃብቲ ክውስኹ ዝነበሩን ንሕና እንተወራዲርካዮ ብፍፁም ክረኸብ ዘይኽእል ናይ ፖስት ትራማቲስ ስትረስ ዲስኦርደር ወይ ከዓ ንድሕሪ መከራን ሓሰራን ዝመፅእ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ብዙሕ ክኸውን ኢለ ዝሓስብ ኩሉ ዓይነት ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ኩናትን መከራን ዝነበሮ ቦታ ብምሉኡ እዚ ልሙድ ስለዚ ብጣዕሚ ዘይተነገረሉ ክሮኒክ ዝኾነ ብጣዕሚ ዳርጋ ቀታላይ ሕማም እዩ ቀታላይ እዩ ግን ኣይዝረበሉ ሰብ ስቅ ኢሉ ስቕጣዮ ተቐቢሉ ሱቅ የብሎ ንገሊኡ ይዕዝሞ ማለት እዩ ተዓዚማ ይበሃል ኣብ ዓድና ተዓዚሙ እንድዩ ተዓዚማ በቃ የላን እኮ ይበሃል እዚ ሕዚ ዲፕ ዝኾነ ዲፕሬሽን ኣለዋ ማለት እዩ ፀቕጢ ቅሳነት ኣለዎ ገሊኡ ከዓ ወፍፍፍ የብሎ የዕብዶ ግን እቲ ሕብረተሰብ ስለዘይፈቅድ ፅሉል ከይበሃል ስለዘብል ወይ ይወፅእ ይኸይድ ይምንን ወይ ከዓ ኸይዱ ይፀድፍ ኣይንሪኦን ዝቆፅሮ ሰብ የለን ዘፅንዖ ሰብ የለን ከምኡ ንክንገብር ከም ዓይነት ለግዠሪ ይብልና በ ሳርቫይቭ ንክትነብር ጥራሕ ነይሩ ስጋብሎኒ ዓመታት ዝኣክል ሚኢትታት ዓመታት ንበሎ እዚ እውን ይውስኽ ኣሎ ኣይተነክየን። ስለዚ እርግፀኛ እየ ዋላ ፀቕጢ ቕሳነት ይኹን ናይ ጭንቂ ይኹን ናይ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ሲንድሮም ይኹን ሳይኮቲክ ይኹን ብዙሕ ዓይነት ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት ከም ዘሎ ሃገርና ፍሉጥ ጥራሕ ክንዛረበሉን ክንገልፆን ክንጅምሮ ኣለና ማለት እዩ። እዚ መጀመርያ እዩ ኢለ ይሓስብ። ኣፍኮርስ ኣብ ሃገርና ከዓኒ ሰላም ተመፅኡ ትምኡ ዘለካኸይ ይኹን ነርስታት ይኹን ሳይኮሎጂስት እናብርታዕካ መፂኻ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣዌርነስ ወይ ከዓኒ ንህዝቢ ምፍላጥ ክቕፅል ኣለዎ። ከምኡ እንተገርና ኢና ቁሩብ ክንፍወስ ንኽእል ኢለ ይሓስብ።
ዶክተር ቴድሮስ ክተፅለላ ተኽኢልካ ፅቡቅ እዩ። ኣገዳስነት እዚ ንዘራርበሉ ዘለና ሰብ ባኒ ስኢኑ ወይ ከዓ እኽሊ ስኢኑ ማይ ስኢኑ ኢልካ ብዙሕ ምሽቓል ዘሎ እዩ። ግን እቲ ብሂወት ዘሎ እዚ ንስኻትኩም ትነጥፍሉ ዘፈር እንድሕር ዘቕሊቦምሉ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ሕብረተሰብ ምርግጋፅ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ?
ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ሕብረተሰብ ትርድኦ ክህሉ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ንዕ ምስ ገበረ ከዓ መድሓኒታት መፈወሲ መንገድታት ክርአ ክእል። ግን እቲ ሕብረተሰብ ንኣብነት ድሕሪ ምጥቃዕቲ ዝወርድ ጭንቀት ካብ ክልተ ሰባት ሓደ ይሕዞ እዩ፣ 50-50 ማለት እዩ። መጥቃዕቲ ብዙሕ ግዜ ዋላ ሕብረተሰብና ቅድሚ ሕጂ እውን ዝነበረ ገሊኡ ተፈጥሮዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ድርቀት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኣንበጣ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ተሰብ ብትምየት ብገረ ዝመተሉ ኩነታት ክርኢ ይኽእል እዩ። እዚ እውን ስነ ኣእምራዊ ተፅዕኖ ኣሎ ብዙሕ። ግን ተኻልእ እቲ ዓብ ፀገም እዚ ወዲ ሰብ ዝፈጥሮ ፀገም እዚ ከዓ ኣብ ግዜ ውግእ ንነዊሕ ግዜ ምንባር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንነዊሕ ግዜ ምንባር ብሕልፊ ከዓ እዞም ናይ ሕልና እሱር ምኳን ፀታዊ መጥቃዕቲ ምርካብ ኣብ ጎንካ ትፈትዎ ትፈትዋ ቤተሰብካ ወድካ ቆልዓካ ክመውት ምርኣይ ብዙሕ ግዜታት ዝኣመሰለ ኩነታት ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ሕብረተሰብ ስለዝኮነ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘሕለፈ ሰብ ኩሉ ግዜ እዚ ሕማማት ይረአ እዩ። ግን ሓሳብ ኣብ ዓብዪ ሽግር ኣብ ዘለዎ ግዜ፣ ኣብ ጥምየት ኣብ ዘለዎ ግዜ፣ ኣብ ሂወቱ ክድሕነሉ ኣብ ዘለዎ ግዜ እዚ ዓይነት ፀገማት ብዙሓይ ክረአዩ። ምክንያቱ ካብ ቀንዲ ንዑ ተድልዮ ነገር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከመይ ገይሩ ከም ዝነብር ንምግባር እዩ። እዚ ምስ ሓለፈ ግን ሰላም ክረክብ ከሎ ወይ እቲ ሕማም ገንፊሉ መፅእ ማለት እዩ። ሕማም ፀቕጢ ቕሳነት ኮይኑ መግለፂታት ኣለዎ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝመፅእ ውጥረት ከዓ ከም ሕልሚ ተመላሊሱ ዝመፅእ ህርጉታዊ ስእልታት እዩ። ከም ሕልሚ ዝመስል ስነ ኣእምሮዊ ስእሊ ፍላሽ ባክ ዝብሎ ምስኡ ተሓሓዘ ከዓ ጭንቀት ሕርቃን ብቐሊሉ ስምዒትካ ምቁፅፃር ዘይምኽኣል ምንታው ኣብ መንጎካ ንእሽተ ነገር ከባእሰካ ዝኽእል ኣብ መንጎካ ዘሎ ፀገማት ዝርርብ ምፍታሕ ዘይምኽኣል ዓቕሚ እውን እዚ ምስሊ እዚ ንዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ እውን ኣቢሉ ቢሉ ኩሉ ዋላ እዚ ሕማም ፀቕጢ ቕሳነት ሕማም ጭንቀት እንተደኣ ዘይተፈዊሱ ናይ ኣካላዊ ሕማም እውን ገድፈልና እዩ። ሕማም ልቢ ገብረልና እዩ። ሕማም ፀቕጢ ደም ገብረልና እዩ። ሕማም ሽኮር ገብረልና እዩ። ስለዚ ዝተተሓሓዘ ናይ ኣእምሮን ናይ ኣካል ሕማማት ሓደ እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ ግድን እዩ እቲ ህዝቢ ክዘራርቡ ብሕልፊ ከዓቲ ኣብ ደገ ዘለዎ ሕብረተሰብ ተዘራሪቡ ናይ ሓባር ቋንቋ ክንረክብ መድሃኒታት ከመይ ብሕልፊ ኩሉ ብዝርርብ ዝኸይድ መድሃኒታት ኣሎ ተገንዝቦ ጠባይ ዝእርም ኮግኒቲቭ ቢሄቨራል ትራፒ ይብሎ ነዚታት ንምስፍሕፋሕ ንምሃር ነንሕትና ምፍላጥ ምዝራብ ከምዚ ስኻ ዝገበርከዮ እውን ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ንሕና እናተናርእቶ ንገልፅ። ካልኦት ከዓ ከባና ዝኽእሉ ሰባት እውን ኣለዋ ርግፀኛ እሳቶም እውን እዚ ኩሉ እዩ ተባሂሉ ካብ ዝቁፅሉ ዝኽእሉ ክውስኽሉ ክእሉ እዚ ዝርርብ ግን ከተጀምሮ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እውን ሕጉስ እየ ምስ ሓፍቲ ዓለምና እዚኣ ዝዓለም ድሚ ብብዙሕ ነገራት ትርኢቶና ሓደ እዩ።
እዚ ምይይጥ ኣይተዛዘመን። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ነጋይሽና እናመስገና ምስኻትኩም ዝፀናሕኹ ምን ኣፍወርቄ ብሩኽ ምሸት